Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
In vanoggend se program die DA eis optrede van die minister van polisie Bekkie Cele na die dood van die 3-jarige Emilio Hutchinson.
The DA has put the Minister of Police on terms as the South African government has forsaken the people of the northern areas of Nelson Mandela Bay, leaving them to defend for themselves against gangsters and criminals.
'N Groep skepe met noodvoorrade vertrek vandag uit Turkye na Gaza en die Menseregtekommissie wys die vinger na verskeie owerhede oor die Enyobeni taverne tragedie. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, Daitron Godfrey en ek is Oudo Karelse.
In jou sportnuus, in plaaslike cricket is die Dolphins deur na die T20 eindstryd wat Sondag plaasvind. In rugby, 'n mylpaal wag vir Brock Harris wanneer die Stormers die naweek teen Leinster uitdraf en in sokker het Manchester City gisteraand in Engeland weer koning gekraai.
Nou en sit die laaste van ons reeks van 5 verkiesingsdebatte hierdie week uitgesaai. Die debatte is Woensdag in Spectrum se tydgleef uitgesaai. Die laaste het hier by ons met die SAIK se M1 ateljee plaasgevind en op Gauteng gefokus. As jy nou nie kon luister nie, hier's net 'n kort uittreksel.
Jy moet ophou om leuns te
vertel. Jy het nog net geveg vir jou eie sak. Jy is een van die mense wat die ANC se vernuwings het mense soos jy kaal uitgeskop. Die ANC se vernuwing wat ons nou mee besig is, het seker gemaak dat mense soos wat jy nou genoem het, wat almal op die Zondo-kommissie is, uit die ANC het is. So al julle gestelery is uit. Die ANC het vernuwe. En kom ek sê nog iets vir jou, Karl. As jy wil praat oor die deputy president, dan moet jy na 'n polisiestasie toe gaan, 'n saak gaan maak, laat dit geondersoek word. Jy kan nie net kom op radio, dan kom skree van wie doen dit. Maar jy is maar geken as 'n leenaar. Ek meen, wie almal het nog 4 oumas wat op een naweek doodgaan? Ons weet van jou, Karl, hou op.
Leuns te vertel wat in die media gepubliseer word. Ek sal aanhou
sê jy het 4 oumas
om jou aan te vat.
Ek gaan vir julle daar stop.
En ek sal aanhou om vir jou te sê dat jy leuns vertel en dat dit in Hammanskraal gebeur het en wat gebeur het.
Die vader van Leen sal seker nou.
Julle twee.
Dankie vader vir Susan Paxton, maar die ironie. Ons praat oor kwessies wat jou gaan laat besluit vir wie jy gaan stem en gister het jy baie daarvan gehoor. 2 mans en 'n bal tussen die twee. Maar die kwessies, wat sê dit vir jou? Nou, die doel van die debatte was om kiesers te help om te besluit vir watter politieke party jy gaan stem. Nou maandag 29 April is dit presies 'n maand, mense. 'N maand voor die verkiesing op 29 Mei. Het jy nou al besluit? Het jy gevroeg oor die situasie? Of was dit 'n maklike besluit? En watter kwessies is dit wat jou op die einde van die dag laat besluit. Het stuur vir ons 'n SMS op 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of jy kan vir ons ook 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Dis 6:30. Die DA in die Nelson Mandela Bay Metro eis dat die minister van polisie Bekkie Cele op die skietdood van die 3-jarige Emilio Hutchinson reageer. Die party het gister in die noordelike gebiede van Kaberga teen bendegeweld betoog. Die betoging volg na 'n dwaalkoel die 3-jarige Emilio in sy eie huis gedood het. Ons praat nou met die leier van die DA kaukus in die metro, Retief Orendal. Môre Retief.
Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
Hoe het die gemeenskap gereageer op die dood van Emilio?
Maar ek dink ongelukkig is die mense van die noordelike areas nou al so gewoond aan al hierdie geweld dat jong Emilio eintlik maar net amper weer 'n statistiek geraak het. Dit is vir ons regtig kommerwekkend dat daar weinig gedoen word vanaf die nasionale regering om in te gryp in die stand van misdaad in Nelson Mandela Bay, spesifiek in die noordelike areas, maar eintlik maar reg oor Nelson Mandela Bay. Ons het gesien dat die nuutste misdaadstatistieke het aangedui dat 3 van die polisiestasies met die hoogste moordsyfer dan in Nelson Mandela Bay is. En dit is totaal en al onaanvaarbaar. Ons het ook gesien hoe die Meksikaanse Raad vir Openbare Sekuriteit en Kriminele Geregtigheid het onlangs bevind dat Nelson Mandela Bay die 9de gevaarlikste stad is in die wêreld. Nou, dit is nie iets om op trots te wees nie. Ons het oor die afgelope paar jaar al hoe meer uitgereik na nasionale regering, spesifiek na minister Bekkie Cele, om te vra vir meer bystand in Nelson Mandela Bay, meer hulpbronne vir ons polisie, en daar dadels van gekom. En ek dink dat ons nou 'n punt bereik het waar die gemeenskap so in vrees woon, dat dit nie verder enigszins geduld kan word nie.
Retief, wie is die wijksraad, sal dit in vir Helen Weil, en wat 'n party verteenwoordig hierdie persoon?
So daar is, Helen Weil is eindelijk in drie wijke opgedeel. Twee van die wijke is DA raadslede, die verteenwoordigers.
En in die tyd sê dit die laaste munisipaliteit, wat is spesifiek deur hulle gedoen om hok te slaan of bende geweld te bekamp in daai gebied? Wat kon hulle verrig?
So natuurlik, plaaslike regering het natuurlik ook 'n rol om te speel, om te verseker dat hulle saam met die polisie werk. Een van die grootste kommernisse wat ons het, is dat 'n program wat ons noem ShotSpotter, wat natuurlik 'n waarskuwingsprogram is vir die polisie, die munisipaliteit in Desember gestop is. Dit is nie hernie nie, en dit het groot konsternasie veroorsaak in die gemeenskap, en natuurlik die wijksraadslede baie kwaad gemaak, want dit is een van die min programme wat daar was om polisie by te staan.
Ek moet wat ook, was die rede daarvoor, Retief?
Dit is maar net wanadministrasie deur die munisipaliteit. Dit kan nie wees as gevolg van 'n tekort aan geld nie. Maar een van die belangrike punte wat ook gemaak moet word, is dat daar geen kringtelevisie meer in die munisipaliteit is nie. Honderde kameras is gevandaliseer, en nie teenstaande die feit dat daar miljoene rand op die begroting was om weer kringtelevisie kameras operationeel te maak, het hulle dit ongelukkig nog nie reg gekry nie. En dit natuurlik is een van die grootste probleme, dat ons polisie het nie oë en ore nie. Hulle kan nie sien hoe misdaad gebeur.
Dit is van die goed, Retief. Dit is dan van die goed wat julle wil hê Bekkie Cele moet doen met sy ingryping, want julle sê op munisipale vlak kan dit nie gedoen word nie.
Ja, so ons het baie duidelik gemaak dat wat ons wil hê is ons moet 'n groter teenbende eenheid hê. En Nelson Mandela Bay, wat in die Oos-Kaap heidaglik gebeur is, ons teenbende eenheid is so klein dat as daar iewers anders iets gebeur, word die hele taak mag elders ontplooi. En dit los dan die noordelike areas heeltemal sonder 'n teenbende eenheid. Ons het ook gesê ons het topspeerders nodig en selfs miskien 'n spesiale taak mag. Maar die realiteit is, wat ons nie kan aanvaar nie, is dat niks gedoen word nie. En ek dink dis ongelukkig wat ons gesien het oor die laaste 3 jaar veral. En misdaad is so besig om toe te neem in Nelson Mandela Bay, dat niemand eindelijk meer veilig is nie.
Retief Odendaal is die DA caucus leier van die Nelson Mandela Bay Metro. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie meen die Oos-Kaapse Drankraad, die Buffalo City Metro, as ook die polisie het in hulle plig versuim om die Enyobeni tragedie te voorkom. 21 tieners is in die Enyobeni taverne in Scenery Park in Oos-London in 2022 dood. Die kommissie het die saak ondersoek en hulle verslag is gister bekendgestel. Die ondersoek het bevind dat die regsraamwerk waarbinne die taverne gefunksioneer het, ietwat wankelrig is.
Die kommissie se ondersoek het leemtes in die stelsel oor verskeie sektore uitgelig. Dit het bevind die Oos-Kaapse Drankraad het dranklisensies uitgereik sonder die vermoë om nakoming van regulasies te monitor. Die verslag lui verder dat ten spyte van talle klagtes van die publiek oor die bestuur van die taverne, die polisie versuim het om in te gryp. En die Buffalo City Metro het ook nie daarin geslaag om sy verordeninge toe te pas nie, aangesien daar geen sonering vir die taverne was nie. Die menseregte kommissaris verantwoordelik vir kinders, Norma Glumbi Kwinana, sê die sektore het versuim om hulle werk te verrig.
So if there was compliance, we wouldn't be sitting here. For one, the way the structure was built, it can't be a structure that is supposed to have a tavern, you know? And then another fact that abantwana abancinci, they're not supposed to be allowed in that place, you know? And of course, if again, besingathatha the act that there were recommendations as far back as 2016, really everybody has just failed. It's a system yonke nje, yabona? And as yahambelana, if only everybody could do their part, Mhlambe would be able to cap this.
Die verslag beveel aan dat die Oos-Kaapse Drankraad ophou om nuwe lisensies uit te reik. totdat dit die voldoende vermoë het om nakoming by drank afsetpunte te monitor. Die provinsiale woordvoerder van die raad, Dr. Mkwebi Masia, sê hulle sal mettertyd reageer.
We just received the report and we are still studying the report and we will be able to comment once we have concluded going through the report.
Ouers van die oorledenes het hierdie verslag verwelkom. Een van hulle, Ntombi Zongi Mngangala, gee meer besonderhede.
As parents, we are very much happy and pleased with the report. It has addressed those things that we were thinking about. And remember, for us, we were just generalizing when we were talking. But now the report now has just as made them clear that according to the law, and when they were doing their research, they were relating to according to a certain law in the certain act in the Constitution of South Africa, this is what was supposed to be have done, which is why we think if they would have really took the Constitution and put it in place and make sure that their systems are in place, so many things will not have been happening.
Die verslag het ook bevestig dat die wettige ouderdomsperk vir alkoholgebruik van 18 na 21 jaar verander moet word. Die Suid-Afrikaanse polisiedienste en Buffalo City Metro sê hulle bestudeer nog die inhoud van die verslag. Lubabalu Dada het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK News.
Ag, kom ons fokus nou spesifiek op die verkiesings en daar is beweringe dat daar meningsverskille binne die veelparty handves na vore begin kom. Die Vryheidsfront Plus se premierskandidaat Jaco Mulder sou volgens News24 gesê het dat hulle na nuwe partye wat hulle waardes deel kyk vir 'n moontlike koalisie in die provinsie. En ons praat nou met Dr. Pieter Groenewald, die leier van die Vryheidsfront Plus. Pieter, goeiemôre.
Goeiemôre Udo.
Is enige van hierdie beweringe waar? Kyk julle na ander partye buite die veelparty handves?
Udo, dit is waar in die opsig dat dit word binne in die veelparty handves algemeen aanvaar dat daar partye is wat nie tans lid is van die veelparty handves nie, maar wat na die verkiesing wel verteenwoordigers gaan hê en verkies gekry het wat dan deel van 'n koalisie gaan vorm. Ons moet onthou 'n koalisie word eers gevorm na die verkiesing. En al die partye in die veelparty handves aanvaar dat jy gaan byvoorbeeld, kom ons sê nou byvoorbeeld partye soos Bultwan South Africa en Rise and Zanzi wat dieselfde waardes deel, gaan verteenwoordigers hê en dan sal hulle kan deel vorm van 'n koalisie. So dit is baie duidelik dat hier is nou 'n poging om te sê dat ons gaan nou nie met die partye in die veelparty handves dit vorm nie. Dis onwaar. Almal stem saam dat ons in so 'n geval word, want daar is nou lede van die veelparty handves op die oomblik wat byvoorbeeld nie eers geregistreer het om nou aan die verkiesing deel te neem nie, weens 'n gebrek aan handtekeninge of 'n gebrek aan finansies om die deposito toe te betaal. So dis nie 'n snaakse stelling nie. Al die partye stem saam. Ons gaan daardie vennote moet kry.
Kom ek stel dit dan so, sal julle as die Vryheidsfront Plus deel wees van 'n koalisie as die ander veelparty handveslede nie ook deel is van daai koalisie nie?
Nee, dit gaan nie werk nie, want in die eenvoudige rede is, jy gaan nie die resultate hê dat in so 'n koalisie 'n regering kan vorm nie. Ons is baie duidelik op rekord, ek het dit al hoeveel keer gesê, die Vryheidsfront Plus was byvoorbeeld glad nie met die ANC of die EFF of die MK party in enige koalisie gaan nie. So ek sê dit weer eens, daar's nie 'n manier byvoorbeeld, kom ons vat hom maar byvoorbeeld Bultwan South Africa of Rise and Zanzi, kom ons sê tussen hulle twee en die Vryheidsfront Plus, die drie van ons, dat ons 'n meerderheidsregering sal kan vorm nie. Jy gaan al die ander partye nodig hê om dan so 'n koalisieregering te kan vorm. En ek wil baie klem daarop lê, ons mense moet reg verstaan. Die koalisie word eers gevorm na die verkiesing om te kyk wie is die partye wat verteenwoordiging het. En dan sal ons as oppositiepartye kyk en dan gaan dit oor wat ons gesê het, wat dieselfde waardes deel. En daardie waardes sluit onder andere in byvoorbeeld die 6 beginsels wat die veelparty handves mee saamgestem het en 'n ooreenkoms gesluit het. En begin soos byvoorbeeld ons erken die oppergesag van die reg, ons glo in die vrye markstelsel en so voort. So al die partye wat in die handves is, sê en stem saam daarmee.
Stem die DA saam daarmee. As ek dink terugdink so 2 weke terug na onderhoud dat ons hier op monitor met John Steenhuis en gevoer het, het hy erg kritiek gelewer teen Rise Mzansi en hulle benadering tot koalisies. Of ten minste wat hulle sê voor die verkiesing. Stem hulle saam met hierdie siening?
Ja, hulle stem saam om te sê ons sal moet kyk na die verkiesing. En ons moet ook onthou, die eerste klausule van die veelparty handves sê dat elke politieke party, ook selfs die lede, voer hulle eie verkiesing en dat hulle onafhanklikheid erken word. En daar is byvoorbeeld, ek as leier van die Vryheidsfront Plus, in my verkiesingsveldtog kritiseer ek ook die DA op sekere punte. Hulle kritiseer die Vryheidsfront Plus en daar word ander kritiek uitgespreek, maar dis nie te sê dat jy nie in 'n koalisie sal gaan na die verkiesing nie. Natuurlik kan ons, daar is nog steeds beleidsverskille, en ek meen, as ons nie verskille gehad nie, dan is ons saamgesmelt in een party. En ek het van die begin af ook gesê, die Vryheidsfront Plus is bereid om saam te werk, ons vat hande om saam te werk, om die regering te vervang, maar ek is nie bereid om saam te smelt nie, want elke party moet sy eie beleid en beginsels inbring in 'n koalisie en ons moet kyk waar ons mekaar kan vind. En ons gaan mekaar vind as die fokus geplaas word, wat is op die einde van die dag in die beste belang van die kiesers en nie noodwendig vir die bepaalde politieke party nie.
Dr. Pieter Groenewald is die leier van die Vryheidsfront Plus. Die Freedom Flotilla Coalition is 'n groep nie-regeringsorganisasies wat mense van talle nasionaliteite verteenwoordig en ons kom binnekort daarby uit.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Die Freedom Flotilla Coalition is 'n groep nie-regeringsorganisasies wat mense van talle nasionaliteite verteenwoordig. Hulle vertrek vandag met 3 skepe uit Turkye om 'n hulpvoorraad na die Palestynse bevolking in Gaza te vervoer. Kom ons luister na 'n klanksnit van die koalisie aan die media beskik wat die koalisie aan die media beskikbaar gestel het.
Hello, my name is Felipe Lopez. I'm originally from Brazil. Right now, we are on the ship where we are aiming to reach the Gaza shore to deliver humanitarian aid to the Palestinian people living in Gaza. The participants have a really important role. They will be publishing videos and they're going to be sharing their own experiences on board. Imagine this scenario. If something bad happens, if the Israelis come and they attack us as they did in the past. So you guys from everywhere around the world should be engaged with us on social media. We don't know what is going to happen, and that's really, really worrying. What's happening in Gaza is a genocide. There is an illegal blockade. Gaza has been under siege for years. So we have to raise awareness about that. So having everybody literally on board with us can make a massive difference. When we set sail, I'm going to be on board, and I'm going to be reporting everything that is happening.
En dit was Felipe Lopez van die Freedom Flotilla Coalition wat humanitêre hulp aan na Gaza wil neem. Daar word ook uit die Midde-Ooste berig dat oud-president Nelson Mandela se kleinseun Zwelivelile Mandela deel van die flotile is. Ons praat nou oor die situasie met 'n navorsingsgenoot Dr. Martie Momberg van die fakulteit teologie by die Universiteit Stellenbosch. Martie, goeiemôre.
Goeiemôre Ida.
Sê my, watter doel dink jy dien hierdie soort optrede soos wat ons nou hier gehoor het van die Freedom Flotilla?
Ja, baie mense is baie verward oor presies wat aangaan tussen Israel en die Palestynë. En baie gelowiges, veral Christene, is ook geïmpliseer. Jy weet, glo ook dat dit God se wil is dat Israel die Palestynë onderdruk. Maar daar is soveel leuns en propaganda, selfs ook in die media, wat mense verwar en hulle weet eenvoudig nie hoe om hulle self te positioneer nie. En as hulle dan wel 'n keuse uitoefen, dan dink hulle hulle moet kant kies tussen 2 nasionaliteite. Terwyl dit nie eintlik die keuse is nie. Die keuse is dat 'n mens moet kant kies vir internasionale reg en vir gelykheid tussen alle mense en vir basiese menseregte vir almal. En wat die meeste mense nie verstaan nie, is dat Israel nie net nou in wat al hoe meer bekend staan as 'n volksmoord in Gaza nie, maar dat Israel eintlik al voor 1948 voor die staat opgerig is, 'n massamoord en 'n volksmoord gepleeg het op die Palestynë en dat dit in stadige geweld, in 'n vorm van stadige geweld, deur die jare aangegaan het met die doel om al die Palestynse grond, al hulle hulpmiddele, alle bronne, natuurlike bronne, al hulle geld af te neem en die mense te ontheem sodat hulle uit daai gebied uitgaan.
En dit het jy waargeneem, jy was vir 3 maande daar gewees soos ek verstaan. En wat tans moeilik is om te sien hoe hierdie konflik beëindig gaan word. Enige menings daar?
Ja, baie mense dink dit, jy weet, maak die opmerking, dis daarom so sleg dat, of hartseer, dat die 2 partye nie by mekaar kan kom en die saak uitpraat nie. Maar daar is baie meer op die spel. Amerika is 'n kernspeler in hierdie hele situasie. So, sedert 1948, sedert die Verenigde Nasies op die been gerig is en op die been gekom het en Israel as 'n staat bestaan, beskerm Amerika telkens die staat Israel in die Verenigde Nasies. So Israel word nooit aanspreeklik gehou ten opsigte van die sistemiese menseregte oortredinge nie. Nou, wat is Amerika se rol hier en hoekom is dit vir Amerika so belangrik? Israel is 'n militêre basis vir Amerika in die Midde-Ooste. So Amerika befonds ook Israel, nie net die staat nie, maar ook ontwikkeling van wapentuig, die uitvoer daarvan en daai wapentuig word ook natuurlik getoets op Palestynë. So vir Amerika is hulle blok enige onderhandelinge wat gebaseer is op internasionale reg en hulle blok die feit dat Israel aanspreeklik gehou moet word vir die menseregte.
So wat is in jou mening dan 'n oplossing?
Wel, die oplossing, ek het nou onlangs met kommissarisse van die Verenigde Nasies het ons 'n werkswinkel gehou en daar is 'n probleem. En dit is hoekom hierdie saak elkeen een van ons raak. Daar's 'n probleem in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad, want daar's 5 lande, die VSA, Frankryk, Brittanje, Rusland en China wat veto reg het, 5 permanente lede. En as enige een van hulle enige besluit oor enige saak in die wêreld veto, dan is die wêreld lam gelê. En dit is basies wat die VSA tot nou toe gedoen het met Israel. So daar moet eintlik dit is tyd dat die wêreld daardie stelsel hersien en sê dat wanneer menseregte wette en universele regte soos vervat in die VN se handves op die spel is, mag 'n saak nie geveto word nie. So dit is nie net 'n geopolitiese krisis nie. Dit is 'n wêreldkrisis.
Hoor jou, Dr. Martin Momberg is 'n navorsingsgenoot by die fakulteit teologie by die Universiteit Stellenbosch.
Wêreldnuus.
Marlies Skeper sluit nou bins aan met 'n kort oorsig oor wêreldnuus gebeure.
Die skuldigbevinding van seksmisdade in 2020 teen die Hollywood-vervaardiger Harvey Weinstein is in New York se hoogste hof tersyde gestel. Die saak het tot die ontstaan van die hitsmerk Me Too-beweging gelei. Die appelhof het beslis dat die regter 'n fout begaan het toe hy toegelaat het dat vroue getuienis lewer wat nie met die aanklagte teen Weinstein verband gehou het nie. Die hof het ook beslis dat Weinstein se kruisondervraging op 'n wyse gedoen is wat hom in 'n swak lig en benadeelde posisie geplaas het. Weinstein se regsverteenwoordiger is Arthur Idala.
It's a great day for the citizens of this city, the citizens of this state, the citizens for the United States of America and to the world. Today's legal ruling is a great day for America because it instills in us the faith that there is a justice system. Even though there's 100 cameras around, that a judge will sit in her chambers and look at the law and look at the precedent without fear or favor and say, I don't care who the defendant is. If it's a former president of the United States or the most storied Hollywood producer of our generation, the law applies to everyone.
So Weinstein sal nou opnuut verhoor moet word.
Ja. En die aktrise en aktivis Ashley Judd het die volgende hieroor te sê.
This today is an act of institutional betrayal, and our institutions betray survivors of male sexual violence. And we need to work within and without the systems to start having what is known as institutional courage. I stand shoulder to shoulder with women who have bloody knees. Because male sexual violence may knock us down, but we get right back up. And together we are in this struggle for freedom from male entitlement to our bodies.
In die Trump-saak, regters in die Hooggeregshof in New York was tamelijk sympathiek teenoor 'n verweer van Trump, wat in sy verhoor aangevoer het dat 'n voormalige president immuniteit moet geniet teen geregtelike vervolging wanneer sy ampstermyn uitgedien is. Nou die saak hou verband met Trump se beweerde pogings in 2020 om sy presidentiële nederlaag te probeer omkeer. Die meerderheid van regters is wel teen die verweer en daarteen gekant. Trump het die volgende aan verslaggewers buite die hof gesê.
The president has to have immunity. This has nothing to do with me. This has to do with a president in the future for 100 years from now. If you don't have immunity, you're not going to do anything. You're going to become a ceremonial president.
En dit was die VSA se voormalige president Donald Trump.
En dit was ons Marlies Skeepers met 'n oorsig oor wêreldnuus.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Byna 24 minute voor 7, hier is wat voor lê. In ons laaste insetsel oor Suid-Afrika se herdenking van 30 jaar van demokrasie, kyk ons na een van die laaste vername gebeure voor die geskiedkundige verkiesing van 1994.
Dit is nou 10 voor 12 en ons skakel oor na die Burgersentrum in Johannesburg vir die vlagseremonie waar tydens die Republiekvlag vir die laaste keer gestryk word en die nuwe Suid-Afrikaanse vlag gehuis word.
Waar was jy toe dit gebeur het? En 'n opname onder besighede wys kunsmatige intelligensie word al hoe meer gebruik. So ons reeks verkiesingsdebatte is nou agter die rug. Ons het gister hier by SAIK ons laaste een gehad wat gefokus het op Gauteng. Daar gaan ander debatte gevoer word, maar nie spesifiek met al die politieke partye om die tafel nie. En die plan was om vir jou opsies te gee, om vir jou te laat dink aan wie jy gaan stem, sodat jy nou jou besluit kan maak. Nou wil ons weet, maandag die 29ste, is ons presies 'n maand weg van die verkiesing. Het jy nou al jou besluit gemaak en waarop, watter kwessies is dit op gebaseer? Laat weet tog, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961. Hier is Jody Hendricks met die jongste sportnuus. Môre Jody.
Môre Udo, en 'n besige vrydsnaweek op die sportveld wat voorlê.
Absoluut, en die klimaks sal Sondag seker op plaaslike vlak die finaal van die plaaslike T20 reeks wees.
Ja, die Dolphins het gisteraand hul plek bespreek toe hulle die Warriors met 5 paaltjies geklop het. Die Warriors eerste gekol vir 161 vir 4 aangeteken grootlik, so dan kan Andile Mokokani se 77 van 45 balle. Die Dolphins het ook om Kolf en die Wenlopies in die 18de bal weer gekry, met Kaya Zondo en John Smart, wat die span gehelp het. Zondo 49 en Smart 30 lopies gekry, en hulle sal nou Sondag in die eindstryd van die plaaslike T20 reeks teen die Lions te staan kom.
Rugby toe, en 'n belangrike naweek vir die SA spanne in die VRK.
Ja, vanavond om 25 voor 9 die Sharks in 'n wegwedstryd teen Scarlet. 7 Springbokke in die Sharks se begin 15 met Lukanyo Am, wat die manne van Durban gaan aanvoer. Môremiddag om 3:00 is die Bulls teen Ospreys op Loftus Versveld. Na 7 môre aand die Stormers teen Leinster, en indien hy speelkans kry, sal dit Brock Harris se 150ste wedstryd vir die span van die Kaap wees. Die Lions, hulle speel teen die verdedigende kampioen Munster, en ek het met die hulpafrigter van die Lions, Ricardo Loubser, oor die belangrike wedstryd vir die span van Johannesburg gepraat.
Opgewonde oor waar ons is in terme van ons attack. Was lekker om te sien ons druk 3.
Ons wil baie graag in die top 8 eindig. So Munster hierdie naweek, ja, ander wedstryd, ander tipe wedstryd. Ja, baie fysiese wedstryd wat ons verwag, takties ook. En ja, hulle is 'n span wat natuurlik die kampioene is. So groot wedstryd vir ons. Ja, goeie week van ons kant af. Maandag, Dinsdag, Woensdag. So ons sien uit na 'n ongelooflike wedstryd. En ja, hopelik kan ons dieselfde vertoning lewer die naweek, indien nie beter nie. Ja, maar opgewonde. Ons sien uit na saad.
En in sokker is Liverpool nog verbygesteek.
Ja, gisteraand is in Engeland Manchester City vir Brighton 4-0 geklop met Bruno Fernandes wat 2 doele aangeteken het en na die sege is hulle nou 2de op die punteleer. In ander wedstryde, Liverpool moontlik 'n belangrike wedstryd die naweek teen West Ham United, Manchester United kom teen Burnley te staan en Aston Villa in 'n tuiskragmeting teen Chelsea. Plaaslik Kaizer Chiefs teen SuperSport United môre, asook die tweede gekeerde Stellenbosch FC wat teen Polokwane City te staan kan kom en hopelik nog 'n belangrike 3 punte kan inpalm op 'n ryk tweede plek na Mamelodi Sundowns op die punteleer.
En die naweek bied nog 'n kans vir ons atlete om in Parys vir die Olimpiese Spele uit te kom.
Ja, die nasionale marathon kampioenskap wat in Durban plaasvind, nou van die land se top langasems gaan daar in aksie weeg om oog vir 'n plek in die Parys Spele wat in Julie begin en een van die gunstelinge is Elroy Geland en ek het met hom oor sy doelwitte die naweek gepraat.
Ja, ek neem deel hierdie komende naweek aan die Suid-Afrikaanse marathon kampioenskappe in Durban. Ek het 'n goeie Suid-Afrikaanse atletiek baan en veld bijeenkomst gehad in die 5000 meter waar ek tweede gekom het na Adrian Wilskut en ons het een goeie tyd van 13.30 en ek het 13.34 op die 5000 gehardloop in tweede posiesie. So dit is 'n indikasie dat ek in goeie vorm is huidiglik en ek sien uit na die Suid-Afrikaanse marathon kampioenskappe. As ek die Suid-Afrikaanse kampioenskappe kan wen, sal het vir my 'n plek in die Olimpiese span verseker. So my doelwit sal hierdie komende naweek wees om SA kampioen gekroon te word. So ek sien baie uit na die wedloop.
Stem daarvan Elroy Geland en sê dankie aan ons kollega Jody Hendricks van RSG Sport.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Nou, vandag speel ons die laaste insetsel van ons reeks oor die struikelblokke wat Suid-Afrika moes oorkom op die pad na demokrasie wat deur ons Janita Visser saamgestel is. Nou gisteroggend op Monitor kon jy luister na die verskeie dramas wat landwyd as ook in die voormalige tuisland op Botswana plaasgevind het. Vanoggend plaas ons die fokus op die spreekwoordelike lig aan die einde van die tonnel, maar laat Janita die storie verder vertel.
'n Noodtoestand word afgekondig in 11 van die Oos-Rand se landdrosdistrikte, sowel as in die hele KwaZulu en Natal provinsie wat later KZN sou word. Op 19 April stem die IFP in om wel deel te neem aan die komende verkiesing. Die geweld neem steeds toe.
State President F.W. de Klerk took the opportunity in Parliament yesterday to express his shock at the spate of bomb explosions which ripped across the country. He said the attack should not deter people from going to the polls.
The Germiston car bomb explosion was by far the most serious of these latest outrages. It would appear that 100 kilograms of explosives were used in the bomb. At least 10 people were killed and a further 38 were injured. We extend our condolences to the family of all those who were killed and to those who were injured. And we commit ourselves, and I'm sure I'm speaking on behalf of all of us in this chamber today, to ensure that this must come to an end.
Op 25 April sterf 10 mense en 8 word beseer by 'n taxi-staanplek in Germiston. 'n Daad waaroor 'n voormalige AWB-lid, Jan Bastian de Wet, in Junie 1998 voor die Waarheid en Versoeningskomitee getuig. Op 26 April, 1 minuut voor middernag wat 27 April sou inlei, word die ou Suid-Afrikaanse vlag vir die laaste keer in Johannesburg gestryk.
Dit is nou 10:10. En ons skakel oor na die burgersentrum in Johannesburg vir die vlagseremonie waar tydens die Republiekvlag vir die laaste keer gestryk word en die nuwe Suid-Afrikaanse vlag gehuis word. Ons skakel oor na Andre Kutsie.
Baie dankie. Op 'n koue aand hier by die burgersentrum in Johannesburg waar 'n paar honderd mense teenwoordig is om hierdie geskiedkundige geleentheid hier te kom bekyk waar die Suid-Afrikaanse vlag om 'n minuut voor middernag gestryk gaan word vir die laaste keer en 'n minuut na middernag sal die nuwe Suid-Afrikaanse vlag dan vir die eerste keer gehuis word. Op 27 April sal die nuwe nasionale vlag dan die eerste maal amptelik gehuis word. En dit nadat die huidige vlag van Suid-Afrika gestryk is. En hierdie seremonie vind gelyktydig by 9 setels, by die nuwe provinsiale regeringse setels, naamlik in Pietersburg, Nelspruit, Mabatu, Pietermaritzburg, Bloemfontein, Bisho, Kaapstad, Kimberley en dan hier in Johannesburg plaas. Die huis van die nuwe vlag simboliseer die inwerkingtreding van die grondwet van Suid-Afrika, môre 27 April 1994.
André Coetzee verduidelik die aanloop tot die keuse van 'n nuwe vlag.
Op die 7de September verlede jaar het die onderhandelingsraad 'n kommissie op nasionale simbole aangestel. Die opdrag aan die kommissie was om voorstelle vir 'n nasionale vlag, 'n nasionale wapen en 'n volkslied te maak. Die nasionale vlag het beslis die meeste aandag gekry en die kommissie het voorstelle van alle organisasies en individue aangevra en meer as 7000 ontwerpe is op die ouend ontvang. Die aantal ontwerpe wat oorweeg is, is uitgedun tot net 100 en later tot 6, maar nie een van die ontwerpe was aanvaardbaar nie. Die kommissie het toe advertensiemaatskappye gevra om voorstelle vir 'n vlag in te dien, maar daar is ook geen aanvaardbare een ontvang nie. 'N subkomitee is toe saamgestel en met die hulp van die staatsheraldikus, meneer Fred Brownell, is daar deeglik na die saak ingekyk. En op die ou end was daar 'n paar vlae wat oorweeg is, en op die 9de maart verjaar het die uitvoerende oorgangsraad besluit om die vlag wat die aan hulle voorgelê is te aanvaar. Die vlag bestaan uit 6 kleure, naamlik swart, goud, groen, wit, blou en rooi. En volgens die staatsheraldikus sluit die ontwerp al die gewildste kleure in Suid-Afrika in. Die 2 groen bane wat in een loop simboliseer versoening en die samekoms van die verlede en die toekoms. Die ontwerp is uniek omdat horisontale bane en horisontale Y vorm daaraan voorkom. Die kleure versoen ook die Afrika karakter van die vlag. En dan begin die stem speel en die nasionale vlag word vir oulaas gestryk. Onder luide toejuiging is die Suid-Afrikaanse vlag dan gestryk en nou gaan die nuwe vlag vir die eerste keer amptelik gehuis word. Die vlag met die Afrika kleure en die van Europa wat versoening vir Suid-Afrika moet bring en 'n nuwe simbool van hoop vir hierdie land moet wees. En ons wag op die speel van Inkosi Sikelel Afrika wat dan vanaand vir die eerste keer amptelik in Suid-Afrika gespeel word. Die lied wat deur Afrika as 'n volkslied beskou word en reeds van 1897 af gebruik word. Aanvanklik is dit beskou as 'n godsdienstige lied, wat dit natuurlik vandag nog is, maar het dit simbool vir Afrika geword van vryheid.
En dit dan die einde van ons 5 dae lange reeks oor die struikelblokke wat die pad na demokrasie opgelewer het. Die klank is opgespoor in die SAIK se argief met behulp van Karen de Tooy en Marion Valentine en Danny Boysen het die reeks tegnies versorg. Anita Visser het al die bydraes aangestel en sy sal ook môre op haar pos wees as Naweek Aktueel se aanbieder. Die program dra dan ook Saterdag 'n ander baadjie, juis om 30 jaar na Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing die einste demokrasie te ontleed. Daar sal ook klankbydraes wees wat nie die week op monitor gespeel is nie. Drie ontleeders, professor Susan Boyens, Boysen, Dirk Coetzee en Anthony van Nieuwkerk sal die 3 dekades van demokrasie bespreek. Moenie vergeet om môre tussen 12 en 1 op RSG in te skakel vir 'n spesiale uitsending van Naweek Aktueel nie.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se korporatiewe firmas is vinnig besig om kunsmatige intelligensie te begin gebruik. Dit blyk uit 'n opname wat Worldwide Works oor generatiewe kunsmatige intelligensie gedoen het. Die studie is deur Dell Technologie en Intel versoek om as 'n maatstaf vir die huidige aanvaarding van die tegnologie hier in Suid-Afrika te kry. Die stigter van Worldwide Works, Arthur Goldstuck, gee meer besonderhede.
It's artificial intelligence that allows you to produce new content. And the results are quite surprising because we saw a very high level of current use or intended use amongst corporate South Africa.
'N kwart van die respondente het gesê hulle doen dit nie amptelik by die werk.
What it means is that many people in organizations see the benefits and the power of generative AI, but their companies are not yet officially using it. So they're experimenting on it inside the company. And usually it's with the blessings of the company in most cases, because the company realizes that its people have to get to grips with this technology while they figure out some kind of strategy.
Die tegnologiese bestuurders van Suid-Afrikaanse firmas het baie positief oor die gebruik van kunsmatige intelligensie gereageer.
And of those respondents, only 10% said that they had no plans to use it. That's extremely low. Usually with an emerging technology or new technology, you usually going to get between a quarter and half of respondents who have no plans to use it. But here, it's almost unanimous. Everyone sees the potential power and impact of generative AI.
Die meeste bestuurders het gesê dit help met produktiwiteit.
With 2/3 of respondents saying that it had a very positive impact on productivity in their company. We're talking now about people who are using AI. And then another, almost a third, said that it had a positive impact. So between positive and very positive, it was close to unanimous that it had an impact on productivity. And the small proportion that didn't say it had a positive impact was still neutral. There was no one who was negative about it.
Die ander faktor, hoewel nie so hoog soos produktiwiteit nie, was mededingendheid.
But 42% said that it had a very positive impact on competitiveness. And another 29% said it had a fairly positive impact. So again, there you have more than 70% of respondents saying it had an impact on competitiveness. And then you look at the other areas where it also had a strong impact, and you see turnover also. More than 70% of people saying it had a positive or very positive impact. And all of those, of course, speak directly to the bottom line. So you can see that AI is having an impact and a positive impact on the bottom line of companies.
Dit is wel nodig om 'n behoorlike strategie te hê.
And where you don't have cybersecurity in place that protects you from the impact of your information being leaked to the rest of the world. So when you ask companies what the success factors were for deployment of generative AI, and we're talking about successful use of generative AI, the two most important factors were a strategy for using AI and having cybersecurity in place to protect your company's data, information, and systems from hackers or from people who are trying to find out confidential information about the company.
Arthur Goldstock is die stigter van Worldwide Works. Mitsi van der Merwe, SAIK-nuus.
Reg, onthou ons verkiesingsdebatte is nou agter die rug met gister se een hier in Gauteng by die SAIK met die groot politieke partye. En ons wil weet hoe dit jou gehelp om te besluit vir wie jy gaan stem. Maandag is ons 'n maand weg van die verkiesing af. En watter kwessies het jou laat besluit op die party vir wie jy gaan stem? Laat weet, stuur vir ons 'n SMS op 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap, of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Hendrik Maten, ons produksieregisseur is Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek, bly veilig en kom maandag weer veilig hier by ons aan op monitor tussen 6 en 7 hier op RSG. Totsiens.